Joseba Orkenerena Barandiaranekin girela hemen gaurkoan ere beste kontakizun batentzat. Egunon, Joseba?
Bai, egunon zuei.
Eta hautatu duk basen afartar bat gaurkoan?
Bai, Jakez Amendaburu, olerkari ilauna eta bikaina izan zena. 1961, Nafarroa Bereko Eieralarren sortua, gazte-gaztetan olerkari bikaina izan zena, bi liburu Baionako Maiatzen bidez plazaratu zituena, eta zoritzarrez bizitzaren malurek euskal literaturatik eta euskal herritik urrendu zutena.
Hore, ikusten den argazki batean, hemen iduridu kasik aktore bat biziki mutiko edera.
Bai, bai, gizon ederra zen, eh? Bai, bai.
Olerki ilauna gogoan deitzen duk ire kontakizuna.
Jakez Amendaburu, olerkari ilauna gogoan. Ilauna da azkarki bizi eta desagertzen dena. Efimeroa, euskaraz, ilauna erreten da.
Ez dian ezagutzen hitza?
Bueno, ba, aitzina orduan. Gure artean izan dira gaztaroan euskara sortzaile izan direnak eta gero bizitzaren bideetan zango pilaturik betiko idazteari utzi diotenak. Iduriz, etorkizunerako promesa handia ziren distira handiko idazleak eta bapatean gure artetik desagertu dira inolako arrastorik utzi gabe. Hortik aitzina anonimo bilakatu dira euskalgintzan. Hori bera da, Jakez Amendaburu basen afararekin gertatu dena. Jakez Amendaburu, Nafarroa Bereko Eieralarre herrian sortu zen 1961 irailaren 7. Gazte-gaztetik euskaltzalea, inguruetako herrian antzerkian ibilia eta trebatua. Ustekabean, 1988, 27 urte zituela olerki liburu eder bat Isilka Misilka izenekoa plazaratu zuen Maiatz argitaletxearen bitartez, eta bi urte berantago, 1990, bigarren liburu bat Gauean Ontuts izena zuena. Amendabururen liburuek harrera ona izan zuten iparraldeko euskal irakurleen artean, eta naturaz mintzatzeko zuen modua oso maitatua izan zen garaiko gazteen artean. Hegoaldera ere, olerkari gaztearen oihartzuna iritsi eta zabaldu zen, eta horrela 1989 martxoaren 5, honelako aipamena egin zion David Zuazaldek Argia aldizkarian. Basen Nafarroako herri antzerkiaren munduari loturik ezaguna genuen Jakez Amendabururen izena, baina lirikotasunarekiko halako zaletasunik ez genion ezagutzen. Eieralarreko seme honek bere 27 urteren buruan, Isilka Misilka estraineko poema bilduma hau denderatu zuen Maiatz ezin etxituaren eskutik duela ia 3 hilabete. Zenbait setasunetan, iparraldeko tradizio poetikoarekin bat egiten du Jakezek, hala nola, euskararen indar poetikoan. Erran nahi baita, Jakezentzat, euskarak berak eskaintzen du indar poetiko handi bat, hizkuntza menderatuz gero poemei atxikitzen diena. Hiztegiaren lirikotasunarekin batera, sintaksiaren malgutasuna du aipagarri. Poetak ingurunea behatzen du, eta berorren erretratuak burutzen ditu poemaz poema. Ez dirudi askotan bestelako naikunderik duenik, naturaren elementuak urte sasoiak denbora eta bertsoz bertso hautsitako ispilu horren mila pusketan poetaren sufrikarioa isladatzen da. Horixe baita, poemotan agertzen zaigun poetaren irudia. Idazleak inoiz atseginik ez dakar. Herri kulturaren osagaiak ere badira, paisaia triste baina aberatxorren erdian, gaiteroak, bertsolariak. Irakurlea, ez dadila liburu honetara, modernotasun bila abiatu, arestian aipatutako koordenadetan oso eroso eta oso sortzaile on gisa ageri zaigun poeta baten bila baizik. Azkenik, itzaurrean, Lucien Etxezarretak ohartarazten diguna ere aizpimarratu behar da. Euskara baturako alegina, euskalkiaren perlak onartuz, baina aldi berean mugak gaindituz. Amendabururen olerkiak maila handikoa ziren. Eta bazirudien izar gazte distiratsu bat piztua zela gure literaturan. Baina bizitzaren bideak ere ez zitzaizkion gozoak izan nolabait, eta zorigaitzek alde batetik eta irakasle lanbidea bestetik, Euskal Herritik eta gure literaturatik urrundu zuten betiko. Indar handiko izarra izan zen, baina izar ilauna, ziztu batean gure artetik pasatu eta aldendu zena, zoritzarrez. Tarteka, olerki batzuk plazaratu zituen, Austin Zamora olerkari Senpertarraren gidaritzapean urtero argitaratzen den Atxaren poesia olerki liburuan, eta azken urteetan Puktu Lexemen izeneko frantses bilduman ere zenbait euskal olerki plazaratu zituen, zoritzarrez, deus gehiago ez. 2022ko apirilaren 27an, 61 urte zituela zendu zen Tarben, eta maiatzaren 3an ehortzi zuten Eiaralarren familiaren hobian. Bere liburuak, oraindik eskura daitezke maiatz argitaletxearen bitartez, edota literaturaren zubitegia izeneko web gunean, bertan baitaude bi liburuak oso osorik irakurtzeko eta deskargatzeko moduan. Baske poeti eus delakoan, Amendabururen 8 olerki irakur daitezke, eta bertso eta olerkien hemerotekan, olerkari Basenafarraren olerki zenbait azaltzen dira. 2022ko maiatzean plazaratu zuten maiatz aldizkariaren 64. zenbakian, olerkariaren nondik norakoaren berri eman zuten, eta zenbait olerkiren bitartez gorazarre ederra egin zioten. Nik ez dut Jakes Amendaburu ezagutu, baina 1988an, 32 urte nituela, haren lehen liburua irakurri nuen, eta bi urte beranduago bigarrena, eta aitortu behar dut irakurketark sentimendu sakonak piztu zituela ene baitan. Buka dezadan artikulu hau nolabait, maiatzekoek egin bezala hau da Eiaralarreko olerkari distiratsu eta ilaunaren omenez eta oroitzapenez, haren bi olerki, Zaurian barna eta Geu gazteak, lerro hauetara ekarriz. Zaurian barna, 1988an egina. Zeinek ongi dakike gu norrote garen, nor izostuen hotsa soil-soilik da urtzen, ni bezalako bazenik bazenekiten, gerostik omen dira sagarrak umatzen. Alta, molekulen burbuila jostakinak ditut neure buruan lauaska sentitzen. Zelulak iskalien firuri zoroak, usatu egin guraz iratxoak deitzen. Alta, gaur nere hizkuntzaren jarioan dakuskit geure aritzerrearen suak, neure herritasunaren goi baratzean, dantzuskit geure pentsularien otoitzak. Sabel gorri batzu besterik ez ginela, ziotxan oi gaixo emegipiko zenak. Orain baletor, lekuske beti gaudela, larre iratzea bezain iragan gaitzak. Eta bukatzeko Geu gazteak izenekoa urte berean, hau da 1988an egin zuena. Herrian lilitzen den lore sugunetik ezin du gaur ere ekibeltzak iskali, labain zorrotzez zarbazkitu sabelerik, han ez dago odolak baititu estali. Euskadi zaigu margulduri geratu, jaun ator zuridunek gaituzte ireldu, arbuiatzekoz gero zertako maitatu, egoak baikaitu aspaldiko epeldu. Non zer hain, non zer aiz aurtzaroko adiskide merke, zertarako aizi ere okerraratu, Asmentan kalean genbiltzan koetake gero, askon maltzurra baintzen bihurtu. Amai gabeko nora ezean gozatxu, utxan barna maiz errestakaba gabiltza, bukaera gabekoa dela iraultza, orai dakigulakoan goaz baketxu.
Agitzen iz, unen iztegiaz, jakesa menda bururen iztegiaz. Ez utxeko lan itz batzuk baziren ez intuenak sekulan entzun.
Bai, hori argiaren kronika horretan eta Luzean Etxezarretak aipatzen duten bezala, bere euskara oso aberatsa, ezen bakarrik bazen Nafarroko euskara, hortik abiatzen zen egia, baina gehitzen zizkioken beste euskalkitatik hartutako hitza. Bera nolabait, egitziken batuz moduko bat, ez da? Eta orduan batua bere azkeneko urratsak ematen nahi joken, baina bea, eta gero sei joera duen gainera aditz trinko galduak erabiltzeko, dakuski, dantzuskit eta olakoak, oso ondo menperatzen zuen euskara bai.
Deja, beraz irakurri behar dira, olako hitzak.
Pena da, galdu dugu olerkari haundi bat. Bere testamentua utzi dugu biliburu hauetan, baina pena da ordu eskerostik ez dugula ezer jaso ja, bestelako ustarik jaso.
Joseba, okenerena, barandiara, nire esker eta bestaldi bat arte.
Bai, beste bat alde arte.